Arvoisa vararehtori, hyvä yliopistoväki ja juhlayleisö. Kuten meillä ihmisillä, myös kielen sanoilla on suhteita. Ja kuten meidän, myös sanojen suhteet voivat olla helposti havaittavia ja selitettäviä, yksinkertaisia ja läpinäkyviä, tai piilossa olevia, vaikeasti havaittavia, epäselviä ja ehkä hankaliakin. Yhtä kaikki sanat kiinnostavat ihmisiä, kuten suhteetkin. Erityisesti sanojen merkitykset ja syntyhistoria kiehtovat mieliä, samoin kuin taivutus ja käyttö oikeinkirjoituksen näkökulmasta. Myös synonymia, vastakohtasuhteet ja moninaiset käyttötavat esimerkiksi idiomeissa ja sanonnoissa, kuten hanskat idiomissa, lyödä hanskat tiskiin, tai kynä ilmauksessa, ei ole penaalin terävin kynä, ovat kiehtovia, tarkastelua vaativia ja hauskojakin. Edellä mainitut sanojen käyttöön ja merkitykseen liittyvät ilmiöt ovat ehkä syntyhistoriaa lukuun ottamatta yleensä melko helppo selittää, eikä analyysiin tarvita laajoja aineistojakaan. Mutta kun sanaston käytön pintaa halutaan raaputtaa vähän syvemmältä, eivät monimutkaiset suhdeverkostot aukea kielenkäyttäjän tai tutkijan intuition avulla. Silloin tarvitaan avuksi laajoja ja kieltä edustavasti kuvaavia tutkimusaineistoja. Aina näiden suhdeverkostojen kuvaamiseen ei toki tarvita laajoja aineistoja, vaan suhteita voidaan selittää kielitiedon tai kielen ulkoisen maailman avulla. Mansikki yleensä ammuu navetassa ja polle hirnuu pilttuussa. Jos sen sijaan polle ammuu navetassa, lienee jokin pahasti vialla tai kyse on kielellä leikittelystä. Samoin yleensä rasvat nimenomaan härskiintyvät ja leivät homehtuvat. Molemmat kuvaavat pilalle menemisen prosessia. Sanoilla on siis niille tyypillisiä käyttötapoja, mutta useinkaan ne eivät ole yhtä helposti havaittavissa ja selitettävissä kuin edellä mainitut. Miten esimerkiksi eroavat toisistaan tuikitutut adjektiivit iso ja suuri, sekä verbit liikahtaa ja hievahtaa? Näiden selittäminen tarvinnee jo hieman pohtimista. Entäpä kun sanojen abstraktisuus lisääntyy entisestään, ovatko saakka ja asti täysin synonyymisiä? Entäpä aivan ja ihan? Mitä käsitteellisimmistä ja kielen ulkoisesta maailmasta riippumattomampia sanat tai laajemmatkin ilmaukset ovat, sitä tyypillisempää on, että niiden käytön kuvaukseen tarvitaan laajoja aineistoja intuition rinnalle. Kielenkäyttäjän ja lingvistinkin intuitio on siitä mielenkiintoinen asia, että se ohjaa meitä kyllä käyttämään ilmauksia tyypillisesti, mutta sen avulla on vaikea selittää todellista käyttöä. Tämän ovat kokeneet useasti muun muassa ne, jotka opettavat suomea ulkomaalaisille. Miksi ei sanota, minulla on aivan paljon rahaa? Kun kysymys tulee yhtäkkiä eteen luokkahuoneessa, tulee helposti mieleen vastata, että näin ei vain ole tapana sanoa. Mitä voisimme sitten tehdä sille asialle, että sanojen ja muidenkin kielenilmiöiden käyttöä voitaisiin kuvata tarkemmin? Pitäisikö sanakirjoja parantaa? Pitäisikö kielenopetusta ja menetelmiä kehittää? Entä kerätä uusia ja entistä laajempia tutkimusaineistoja, jotka on tallennettu sähköisiksi materiaalipankeiksi? Vai jopa pyrkiä katsomaan kieltä sellaisista näkökulmista, jotka eivät toistaiseksi ole olleet kovin tyypillisiä ja suosittuja suomen kielen tutkimuksissa? Vastaus näihin kaikkiin on kyllä. Suurin osa tähän mennessä ilmestyneistä sanakirjoista on jossain määrin kielen todellisesta käytöstä irrallisia. Vaikka niitä tekevätkin kieliasiantuntijat, usein jopa tutkimustietoon perustuen, eivätkä vain kieliintuitionsa avulla, harvoin sanakirjatyössä käytetään hyväksi laajoja materiaalipankkeja ja niistä johdettuja tuloksia. Niinpä on edelleen tavallista, että sanakirjat, ja mikä on huomattava, myös oppikirjat, sisältävät ilmauksia, jotka ovat harvinaisia, tai niistä puuttuu ilmauksia, jotka ovat nimenomaan kielenkäytön kannalta tavallisia. En toki väitä, etteivätkö sanakirjat saisi sisältää kielen harvinaisia ilmauksia, päinvastoin. Ongelmallisempaa sen sijaan on, jos nimenomaan tyypillinen kielenkäyttö ei ole saanut niissä jalansijaa. Hyvin moni kielenkäyttäjä nimittäin suhtautuu sanakirjoihin normatiivisesti ja katsoo niistä kielenkäytölleen mallia. Yksi kielentutkijoiden ja sanastotyöläisten ongelma on kieliaineistojen rajallinen käyttömahdollisuus. Vain harvat kieltä monipuolisesti kuvaavat aineistot ovat vapaasti käytettävissä. Aineistot on koottu usein tiettyä tarkoitusta varten, eikä niitä voi kovinkaan helposti käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen, saatikka jakaa yleiseen käyttöön. Lisäksi monet aineistot ovat nykykielen kuvauksen kannalta jo hieman vanhentuneita. Tilanne on onneksi kuitenkin muuttumassa. Esimerkiksi Turun yliopistossa kootaan aineistoa, jonka materiaalina on koko suomenkielinen internet. Lisäksi suomalaiset yliopistot ovat kattavasti menossa mukaan Euroopan komission päätöksellä perustettuun Clarin-ERIC-konsortioon, jonka tavoitteena on tuoda olemassa olevat kielivarannot avoimesti kaikkeen niitä tarvitsevien käyttöön. Tässä ovat mukana muun muassa Jyväskylän ja Oulun yliopistojen suomi vieraana kielenä aineistot. Monia suomalaisia kielentutkimuksen aineistoja muutetaankin parhaillaan sellaiseen muotoon, jotta ne olisivat saatavilla niin sanotusti yhden luukun periaatteella. Samasta paikasta löytyisivät monet suomenkieliset ja muunkieliset aineistot ja niiden käyttöön tarvittavat työkalut. Tämä helpottaisi muun muassa kielenopettajien työskentelyä. Heidän pääsynsä kieliaineistoihin on nimittäin tähän asti ollut erittäin rajoitettua, elleivät he ole sattuneet olemaan jonkin tutkimusorganisaation jäseniä. Sanat, kielenkäyttö, suhteet, avoimuus. Nämä käsitteet ovat toistuneet edellä taajaan, kun olen tarkastellut tärkeinä pitämiäni asioita kielentutkimuksen saralla. Kun ne liitetään nykyiseen maailmantilanteeseen tai ihan meille tuttuun suomalaiseen yhteiskuntaan, voimme luoda uusia kurkistusikkunoita siihen yhteiskuntaan, jossa elämme. Kielellä, sanoilla, nimittäin myös luodaan suhteita, ne eivät vain ole suhteessa toisiinsa. Ajatusten, toiveiden ja tarkoitusperien kielennykset kielenkäyttötilanteessa kertovat merkityksistä, joita annamme ilmiöille kussakin tilanteessa. Sanoilla esimerkiksi kerrotaan välittämisestä ja rakastamisesta, halveksunnasta tai jopa vihasta, mutta myös laajemminkin sosiaalisista ja yhteiskunnallisista arvoista, asenteista, verkostoista ja järjestelmistä. Ilmauksilla voidaan rajata joku ryhmään kuuluvaksi, toiset taas ryhmän ulkopuolelle toisiksi. Sanoilla on valtava voima. Sanat ihastuttavat ja kaunistavat elämää, mutta ne myös sattuvat ja satuttavat, ja niiden käyttöä voidaan jopa pelätä. Aina ei edes tarvitse olla kyse mistään kulttuurisesti tai uskonnollisesti vältettävistä tabuasioista tai sanoista. Aivan tavallisetkin sanat ovat tietyissä konteksteissa ja tiettyjen ihmisten käytössä hyvinkin latautuneita. Kun esimerkiksi mies käyttää puolisostaan puhuessaan sanaa vaimo tai nainen puolisostaan mies, ei tilanteessa ole mitään erikoista ja puolisoa tarkoittavien sanojen valintaa ei ehkä sen kummemmin edes pohdita. Mutta jos Mikko puhuu miehistään tai Minna vaimostaan, on kyseessä jonkinlainen julkitulo ja kannanotto. Kaapin ovien raottelulle tulee useita mahdollisuuksia tai paineita satunnaisista tuttavatapaamisista lähtien aina viranomaisasiointiin ja virallisiin tilanteisiin asti. Vaikka asenneilmasto onkin muuttumassa, heteronormatiivisessa maailmassa samaa sukupuolta olevien pariskuntien osapuolet joutuvat miettimään yhä uudestaan ja uudestaan, kuinka paljon he ovat valmiita paljastamaan itsensä kielen ja sanojen kautta. Puhuako edelleen peitellen siipasta, puolisosta, paremmasta puoliskosta vai avoimesti miehestä ja vaimosta? Ja mitä homomies vastaa silloin, kun häneltä kysytään, mitä vaimolle kuuluu? Hyväntahtoinen kysymys voikin aiheuttaa ahdistavan valintatilanteen. Kuinka paljon olen valmis kertomaan itsestäni ja mitä avoimuus aiheuttaa? Mitä viestinnässä tapahtuu sen jälkeen, jos korjaan kysyjää oikeille raiteille suhteeni laadusta? Kysymyslistaa voidaan jatkaa. Minkälaisia tunteita tai asenteita sukupuolen paljastavien ja paljastamattomien ilmausten käyttäminen aiheuttaa yhtäältä viestin lähettäjässä ja vastaanottajassa ja toisaalta epävirallisissa ja institutionaalisissa tilanteissa? Ja mitä puolestaan peittely ja avoimuus saavat ylipäätään aikaan viestintätilanteessa? Tuleeko viestintään ja tilanteeseen jokin sellainen ulottuvuus, jota siinä ei muuten olisi? Sähköistyykö viestintä jollakin tapaa? Pitääkö avoimia sanavalintoja ylipäätänsä miettiä? Tämä kaikki on edelleen erittäin vähän pohdittua ja tutkittua. Kysymykset ovat avoimia ja kaipaavat selvittämistä. Ehkä jossain määrin oireellista on sekin, että suomen kielen johtava sanakirja, Kielitoimiston sanakirja, määrittelee edelleenkin miehen nimenomaan naisen kumppaniksi ja pariskunnan miehen ja naisen väliseksi suhteeksi. Vaikka kieli muuttuu välillä hyvinkin nopeasti yhteiskunnan muuttuessa ja uusien ilmiöiden syntyessä, se voi myös kantaa ja vahvistaa vanhoja arvoja, asetelmia ja asenteita. Mutta kielen ja sanojen avulla voimme halutessamme myös muuttaa asetelmia ja asenteita. Monet ovat kuvanneet niin sanottua kaapista ulos tulemistaan siten, että heillä ei ollut sanoja kertoa itsestään. Toivottavasti näitä sanoja löytyy tulevaisuudessa yhä enemmän ja helpommin.